Sāksim domas sēdi par darba kārtību. Varam nobalsot kā darba kārtību? Nobalsot, lūdzu balsojam. Par 15 pretaturās nav. Lūdzu, izpildu direktoru ar ziņojumu.
Labdien, cienējamie deputāti, kolēģi, klātesošie. It kā pirmsšķietami 2016. Gads ir aizvadīts, varbūt jau mazliet pat nolicies ir aizmirstībai, bet reāli kā katru gadu pašvaldībā kādu laiku turpināsies pozitīvā un negatīvā arī jauno saistību, ko atnesis aizvadītais gads izvērtējums. Un galu galā vēl paveicams ir ļoti apjomīgs darbs gan pie pašvaldības 2016. Gada pārskata, gan arī pie publiskā pārskata sagatavošanas. Tāpēc savā šīs dienas ziņojumā, pamatojoties uz finanšu nodaļas budžeta speciālistu veikto analīzi, jums informācijā esmu iekļāvis 2016. Gada pašvaldības budžeta izpildes izvērtējumu, mazliet detalizētākā budžeta pozīcijās, detalizētākā griezumā, kā arī turpinot pagājušā gada uzsākto jomu darbības izvērtējumu, esmu iekļāvis vairāku struktūru vienību darbības izvērtējumu par 2016. Gada periodu. Un kā ierasts arī ziņojumā ir iekļauta informācija par pašvaldības darbības aktualitātēm. Paldies.
Paldies. Jautājumi? Ziņotājumi? Lūdzu, esmu būs.
Man bija daži jautājumi par pārskatu. Man samulsināja tabuliņu, protams, pārskats nebija numurās, nevar pateikt, kur lapusē, bet tur, kur ir speciālā budžeta ieņēmuma un izdevuma par autoceļa fondu. Mēs vienmēr visur stāstam, ka mūsu autoceļa fondā tik maz naudas, bet es tā saprotu, ka esam neiztērējuši niekas 100 tūkstošus jau tā tajos iztrūkstošajos ceļos. Kā tu mums tā gadījies?
Tā.
Jo ieņēmumi ir lielāki par izdevumiem, bet mēs esam nosēdājuši nosacīt ar peļņu, it kā jau labi, bet nu, mums ceļi ir visi slikti, kāpēc tad mēs vēl 100 tūkstoši taupījām?
Es domāju, ka uz šo jautājumu, neiedzinoties varbūt tagad katrā ciparu pozīcijā, es varētu atbildēt, ka viņš ir aktuāls gandrīz jebkurā tikšanās reizē ar iedzīvotājiem. Mēs zinām to finansējumu apjomu, kas ir atveltīts, mums autoceļu fondā nosacīti, kā mēs viņu sakam šī speciālajā budžetā un viņa lielumu uz pašvaldības ceļu kopgarumu. Mēs ļoti labi apzināmies visas veicamās darbības pozīcijas, kas mums pa šo naudiņu ir jāizdara. Kā rezultātā faktiski virknē situāciju šī te finansējuma pietrūkst. Konkrētāk atbildot uz jūsu jautājumu, viena liela daļa no autoceļu fonda, labojiet speciālisti Līga Beāte, varbūt nav izpildījusies sakarā ar to, kad pašvaldībai bija līdzfinansējums Eiropas struktūra fondu piesaistei, un šajā daļā gan iepirkuma pārsūdzības rezultātā, gan citu dažādu notikumu rezultātā šī naudiņa nav apgūta un viņa nekur nav pazudusi. Ir projektēšanas
darba veikti. Lūdzu, Sandra, konkrētāk.
Es vēl piebildīšu, nevis konkrētāk izkārtībā, bet piebildīšu, ka tie ir ziemas darbi pārsvarā. Tātad nebija sniega, tas ir viss. Un tas arī iedzīvotāji sanāks, mēs arī Edgars par to ir stāstījis, ka visu to naudiņu, kas mums ietaupīsies nešķūrējot sniegu, mēs varēsim darīt vasarā grants ceļu remontēšanu.
Vēl jautājums, ziņotēm? Lūdzu vēl.
Man vēl samulsināja, lapus nav numurēts, bet tur ir tāds virsraksts attīstības nodaļas darbības izvērtējums par 2016. Gadu un tukša laukums. Nevar saprast, kāpēc tad vajadz iekļaut pārskatā, ja tur nekā nav, un ja pārskatā ir iekļauta tikai viena bildīte par to, ka, kas līdzinās ar Baltika reklāmai, ka no mūsu novada ceļa ved uz visu Eiropu, Tad man kaut kā samulsināja mūsu attīstības atskaita.
Tā tad šī tā varbūt neansīta, kad savā iepriekšējā izpilddirektora ziņojumā es sniedzu informāciju par attīstības nodaļas darbību, tās izvērtējumu, ko sniedza sagatavoja Līga Lonerte, un diemžēl šis slaidiņš, kas man ļoti uzrunāja, lai detalizēt arī atspoguļot, kāda ir pašvaldībai sadarbība ar sadarbības partneriem Eiropā un ne tikai, tad vienkārši pievienoju šo te slaidiņu, nu tā kā sadaļā arī pie sabiedriskām attiecībām, kurām arī ir ļoti liela nozīme pašvaldības tēla un sadarbības veidošanā.
Vēl jautājumu, mūsu Rīvšums.
Labdien, man klasiskais jautājums jau trešo reizi par slaveno knābu. Kad es varēšu iepazīties ar tam kļauzām un kad mani kolēģi varēs iepazīties? Es labprāt uzrakstītu deputātu pieprasījumu, bet es zinu, ka uz to deputātu pieprasījumu atbildēs tas kantors, kurš pats tās kļauzes sastāda. Tāpēc es jautāju šeit. Varbūt kāds no klātesošiem var atbildēt, kad tas tiks darīt zināms.
Es domāju, ka šī gadījumā mums ir jāvērtē arī tas apstākls, kad ne visa informācija, kas ir pašvaldības rīcībā, ir izpaužama. Tā saraksta, kas ir notikusi starp dienestiem, starp struktūru vienībām, lai arī viņa varbūt mums ir, bet mēs bez saskaņošanas viņu nedrīkstam arī izpaust. Varbūt var papildināt. Nu.
Tā tad es saprotu, nu, protams, skaidrs, ja jau tiek melots, tad to jau negribas izpaust to informāciju. Klātesošo zināšanai ir trīs reizes rakstījusi pašvaldības vārdā, rakstīt sūdzību uz knābu. Trīs reizes. Es esmu pagaidam iepazinies ar vienu, es ceru, es dabūšu arī tās pārējās, jo ne knābs, ne vits nav tāds slepens kantors kā mūsu pašvaldība, kur neko nedrīkst. Zinām. Bet es gribu, lai zinātu klātesošie, kā mūsu administrācija strādā. Un šeit nebūtu runa, ja tā būtu privāta persona sasapņojās un uzrakstīja sūdzību. Tās sūdzības ir rakstītas pašvaldības vārdā. Tātad jūs cienījumie kolēģi arī jūsu vārdā.
Jā, es nekādā gadījumā nevaru uzņemties nedz sēdes vadītāji, nekādas citas pilnvaras, bet no savas puses es tiešām varu ieteikt jums acīm redzot tad rakstīt šo deputātu pieprasījumu, jo nu, jautājums, manuprāt, viņš īsti nav domas sēdes darba kārtības kontekstā. Kaut gan tā no mana kompetence, protams, vērtēt.
Labi, to es izlemšu tādā gadījumā pats iepazīstināšu kolēģis. Jā, man ir otrs jautājums. Es biju Kalnciemā iedzīvotāju sapulcē un tur tāda aktīva kundze par kaķu jautājumu bija uzrakstījusi iesniegumu. To iesniegumu bija parakstījuši 247 iedzīvotāji un viņai vairāk kā pēc mēneša mūsu pašvaldība ir praktiski atrakstījusies. Ir atbildēts tikai uz vienu jautājumu. Tur ir iesniegumā ir 6 jautājumi un viņi ir pietiekami nopietni. Var patikt kaķis, var nepatikt, bet es domāju, ka cienīsim kaķis vismaz tie cilvēks, varbūt arī vajadzētu cienīt tāpat kā kaķis, bet mums pat tas nav.
Lūdzu, Daugnoči,
kāpēc neatbildi uz visiem pāriem jautājumiem?
Nu, ir atbildi, jā. Man arī ir viņa.
Paldies, cienījumie deputāti. Tātad par vēstuli, par kaķu mājām, jā, ja to kolektīvo vēstuli. Pirmkārt, mēs paskatījāmies, un tas vienkārši jums zināšanā, jā, lielākā daļa, kas ir parakstījuši, tur nemaz nav Kalnciem iedzīvotāji, tas ir viens. Nākošais, saņemot šo vēstuli, pašvaldības policija nekavējuši aizsūcīt informāciju, nevis informāciju vēstuli pieprasījums pārtiks vedinot dienestu, izklāstot situāciju, lai pārtiks vedinājas dienestu ierodās attiecīgi mūsu līguma pusi atrodas Bavas veterināro centru, pastāst, kas tur notiek, ko sniedz atbildi, vai viss ir kārtībā, vai nav jālauž līgums. Mēs saņemam atbildi, jā, tur problēmas ir bijušas nelielas, kas ir atāļinots vēstulē, adresētu mums. Un līgums, tas nevis līgums, licences nav atņemama, un tur ir dots termiņš, šogad nepateikšu tagad no galvas, kaut kur vasaras vidū, kas jānovērš tur pārējais. Atsūtīts ir bildes, ko viņš jau ir izdarījis, kas nepieciešams uzreiz arī izdarīt. Tam un kas jāizdara tagad vasarā. Nākošais vēstule, atbilde tiks sniegta, pirmā tiks sniegta starpatbilde, ko sagatavoja Kalnciem pārvaldes vadītājs, ja nemaldos, jā, kuri atspogļots jautājums ir, kad kaķu māja, tur pa vēl vienu būvi, tas jautājums nav, tas ir apspriests ir, un tas netiks darīts, par veterinārā vetārsta vietas, ja vietas izveidošanu pagastā, arī ir, nav plānots, nav, nav paredzēts, nav finansējums, es neatceros precīzi to formulu, varbūt daļa, jā. Tā ir daļa atbildēta. Otra daļa, kur mēs gatavojam atbildi, ir atbildēts par pārējo to, kad līgumu mēs nelauzīsim, kad saņemt ir atbildi no pārtiks vietnā dienesti, konstatēti pārkāpumi, un licences nav atņemama, neatņems pārtiks vietnās dienestis. Tātad, saliekot kopā starp atbildi, un mūsu atbildi, faktiski uz jautājumiem, ir atbildēts.
Paldies.
Es gan iepazinos ar to atbildi, ar viņas iesniegumu un arī ar atbildēm. Tur, nu, diemžēl, nekas tāds izklāstīts nav. Tur tikai ir par vienu punktu, ka vici pārbaudīs un ka viss būšot kādreiz kārtībā. Nevajag skaidrot šeit no tribīnas un nevajag skaidrot tur sapulcē, bet vajag cilvēkam, ja viņš ir uzrakstījis iesniegumu, kā es vēlreiz saku, tie 247. Un var jau būt, ka kāds atkal kārtējo reizi būs nomiris vai nebūs pilngadīgs, ja, jo mums pēc dienas to cītīgi pārbauda, bet cienēsim tos cilvēkus. Jā. Tas ir jautājums.
Par ziņojumu izpildīt to šodienas, nevis pa kaķu mājām. Ziņojumā pa kaķu mājām runāts. Lūdzu par ziņojumu jautājums. Konkrēts. Varat smiet, nesmieties. Lūdzu, Dokos kundze.
Jautājums Ramanova kungam. Sekiet, lūdzu, kā ir gadījies, ka dienas kārtība jautājums, kas skar Staļģenes vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšanu jautājumu līdz šim Staļģenes sarts vadītāja pienākumus ir pildījis Toma kungs ar vidēju izglītību?
Jā.
Labi, lai es pārbaudu. Jā? Lūdzu, Brahmanu. Lāk, atbildu.
Nu, es tā kā arī varēju, bet, nu, jā, lai speciālis.
Tad līdz šim sarts vadītāja pienākumus pildīja Ines Kovaļevska, un kā filiāles vadītājam bija, viņš varēja arī ar vidēju izglītību pildīt šos pienākumus, bet tanī brīdī, kad veidoja iestādi, tad katra iestāde pakļaujas sociālo prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem, un tādā gadījumā katrā iestādē ir jānodrošina vadītājs ar augstāko izglītību.
Paldies. Vēl jautājumu, Lūdzu, kundze.
Jautājums skar mūsu šīdienas kārtības arī jautājumu, kas saistīts ar koku ciršanu sarpus meža atļaujām. Runājot ar novada speciālistiem, kuri kurē koku ciršanas atļauju jautājumu, ir radies tāds jautājums, kas saistīts ar to, ka koku ciršanai gada laikā ir aizliegts, aizlieguma laiks, kad vispār drīkst cirst kokus, kad ir saskaņošanas atļaujas, ir kārtojumas vidas dienestā, ir arī esam kļuvuši par sava nolikumu ķilniekiem, kuri pārredz sabiedrisku apspriešanu veikt pietiekami ilgā laikā. Varbūt ir iespējams padomāt un attīstīt jautājumu par koku ciršanu sabiedriskām apspriedēm elektroniskā veidā sabiedriskās apspriešanas, kas varētu būt izvietotas mājaslapā, kur cilvēki atverot mūsu mājaslapu uzreiz var piedalīties apspriedē, jo reāli uz vietas, cik laikam novads pastāv apvienots, klātienē koku ciršanas sabiedriskā apspriedē cilvēki reāli nepiedalās.
Paldies. Ir jautājums par izpildkuru ziņojumu. Jūs tāpat reiz apsvēršat dienas kādības jautājums.
Paldies. Pilnīgi šis nebija jautājums, šis bija priekšlikums. Tātad viņš ir pieņemts ievērībai un tiks izvērtēts. Paldies par priekšlikumu.
Jautājums par ziņojumu lūdzu. Izpildiet to. Lūdzu, Dogos.
Sekiet, lūdzu, jautājums par budžetu. Budžets ir pieņemts, bet jautājums ir sekojošs. Sekiet, Jelgavas novada ziņās pa puslapusi ir Jelgavas novada priekšsēdētājs Ziedoņa Caunas bilde par to, ka viņš ir pieņemis budžetu, sakiet lūdzu, vai viņš vienpersoniski pieņēmas budžetu, varbūt tur varēja vietot visu deputātu bildes, vai arī deputātu bildes tur nav vajadzīgs, varēja grāmatvežu bildes ievietot un parādīt, cik viņi ļoti strādā. Vai mums Ziedonis kungs vienpersoniski atbild pa budžetu pieņemšanu?
Atbild noteikti lielā mērā vienpersoniskā domas priekšsēdētājs. Ja mēs runājam par atbildības jautājumu, protams, solidāri atbild gan visi deputāti, kas ir balsojuši, un noteikti atbild visa izpildvaras komanda, kas ir strādājusi no septembra, pat es gribu teikt, pie budžeta plānošanas. Katrs jautājums diezgan skrupulozi, vairāk kārtīgi bija skatīts budžeta komisijā, kurā arī bija tiesības gan iesniegt, gan piedalīties, un tas arī tika izmantots. Tā kā, atbildi tādi, jā.
Sakiet, lūdzu, cik tālu ir Lielveicavas kultūras nama jautājums?
Lielveicavas kultūras nama jautājums, jā, līdzīgi kā es informēju jūs ieņēmē deputāti pagājušā ziņojuma laikā uzdotā jautājuma sakarā, viņš ir procesā, tātad tiek joprojām vērtēts nepieciešamība pēc papildus telpām, ko uzņēmējs piedāvā, kā arī sadaļā par līgumas liekšanas termiņu. Ģenerāli pašvaldības uzstādījums ir tāds, ka Lielvircavas un Platonas pagasta iedzīvotāji nedrīkst palikt bez kultūras nodarbošanās iespējām. Tā ir ģenerālā atbilde, un pašvaldība par to domā, kā to nodrošināt.
Es varbūt papildināšu, biju klāt sarunās pēdējās, ir panākt vienošanās, kompromisu variants uzņēmē, un ceru, ka tuvākajās dienās šodien rītā līgums tiks parakstīts. Lūdzu, vēl jautājumu, pamainīsim bišķi.
Es tomēr par atskaitu drusiņi.
Lūdzu, jā, konkrēt atskaitu.
Man personīgi es gribēju tomēr atgriezties pie tās lieliskās attēla, kas ir ievietots par Eiropas karti. Es personīgi nespēju saprast, ka viņš ir ļoti labs šajā, te bez paskaidrojuma, ja pēc būtības, ja mēs atzīmējam, ka mēs esam nodarbojušies attīstību, piemēram, Krievijā, Šveicē un Spānijā, tad es personīgi neesmu novērojis savā 16. Gada darbībā, kad mums šeit bijuši kādi jautājumi sadarbībā par Krieviju, sadarbībā ar Šveici vai Spāniju vai kur citu valsts, kas šeit ir atzīmēta. Tad to es uzskatu, ka šī tabuliņa ir mulcinoša un atskaita nebūtu iekļaujama. Un tāpat mēs uzskatu, ja arī šī gada laikā tiešām ir kāda vēstule nosūtīta uz šīm valstīm par to, ka mēs esam draudzīgas organizācijas un mēs gribam draudzēties. Es uzskatu, ka tā nav attīstība. Es domāju, ka šajā atskaitē par attīstību, kurā ir balts plankums atskaitē, būtu tomēr jāatspoguļojās reālām darbībām attiecībā par ārējiem sakariem, respektīvi, cik investoru piesaistas semināri rīkot ārzemēs, cik investori ieradušies pie mums Jelgavas novadā, cikiem ir izteikti piedāvājumi, ciki domā, un tā būtu atskaita. To es saprotu, kas nozīmē attīstība. Attīstība nenozīmē šāds te attēls, kas izskupēs no Air Baltic mājaslapas, kurā var redzēt, kur dodās mūsu valsts aviokompānija ar lidojumiem. Un vietā, kur būtu jābūt kaut kam rakstītam, ir balts plankums. Tā kā es uzskatu, ka ir atskaitē par attīstības nodaļu, un, diemžēl, aicinu nākošais tomēr atskaitīties par to.
Ņemsim vērā, un no savas puses noteikti varu pateikt, ka arī šīs te dažādās bultiņas ir apzināti ievērojāt iekrāsotas dažādās krāsās un nozīmē ne tikai investīciju piesaisti, bet tā ir sadarbība izglītības jomā, vidas aizsardzības jomā, uzņēmējdarbības jomā, sociālajā jomā, kultūras un turisma un kultūras vēsturiskā mantojuma saglabāšanas jomā. Tā kā šī bilde, manuprāt, ir ļoti daudzšķaitņaina. Ja mēs vēlamies kaut ko tādā griezumā, kā deputāts Lasmaņkungs ierosina, jā, attīstības nodaļa, es domāju, to ir piefiksējusi, un varbūt pat kādā no nākamajiem ziņojumiem mēs varam izskatīt tādu iespēju arī sagatavot deputātiem informāciju šādā griezumā.
Es gribēju pajautāt, dokuments ir gan ietilpīgs un arī interesants. Sakiet lūdzu, vai viņš būs pieejams ne tikai deputātiem, bet arī plašākai publikai auditorijai, jo tieši mūsu arī deputāti jautājumi liecina bieži vien par to, ka sabiedrība nepārāk labi zina un orientējas, kā naudīt tiek tērēta. Šeit ir uzskatām pa nozarēm, būs viņš publiski pieejams vai ne, mans jautājums?
Būs, viņam, nu, es domāju, ja kārtība nav mainīta, tad viņš tiek ievietots mājas lapā. Tur sadaļas precīzes nezinu, bet...
Lūdzu vēl jautājumu.
Un arī publiskā pārskatā, protams, varbūt notikumiem pa priekšu arī daudz informācijas būs arī, mēs jau pie viņa strādājam, kā es minēju, un arī no šī ziņojuma daudz informācijas būs publiskajā pārskatā, varbūt vēl pat izvērstāk.
Lūdzu Lūkos kundi.
Sekretārā Manova kungs, vai Jelgavas novada pašvaldība beidzot ir saņēmusi no knaba atbildi par iespējamiem deputātu Cirinas Dolgovem likuma pārkāpumiem, par ko ir aizdomas Jelgavas novada
pašvaldība? Es atvainojos, nav saņēmīt ziņojumu. Nav jāatbild. Ar ziņojumu jautājums lūdzu vēl.
Varētu lūdzu atbildēt?
Nē, nav jāatbild. Individuāli lūdzu griežties pie izpildītā pēc sēdes un atbildēsim. Mēs apsavīšam izpildīto ziņojumu šodien.
Varētu lūdzu atbildēt uz manu jautājumu?
Nē, netiks atbildēt. Vēl jautāju par ziņojumu. Es vēl esmu sakot. Daugos kundze, pēc sēdes griežties pie manis pie izpildītājiem. Tas nav saistīts
es ļoti atvainojos.
Es jau saku,
ja šis jautājums ir publiski apgriežams, ja šī jautājumu...
Man sēdi jāpārtrauc, ir jautājums. Man sēdi jāpārtrauc.
Ja jums tādu vēlmi ir, jūs varat pārtraukt. Jums tādas tiesības ir pārtraukt, tāds
varat pārtraukt. Ja jūs nepārtraukt, runā.
Ja šis jautājums, kas attiecas uz iespējami Virnas Dolgovas likuma pārkāpumiem, tiek izklāstīts sabiedriski, tad es
lūdzu arī sabiedrisku atbildi. Mēs apspriežam izpildīto ziņojumu. Un jūs domājat jautāt par ziņojumu. Parādiet man ziņojumā, kur ir nopak nāvi. Parādiet man.
Tā kā Romanova kungs ielika savā ziņojumā, ka viņš ir nosūtījis knabam...
Es vēl saku, man sēdi jāpārtrauc.
Aizdomu vēstuli par to, ka es pārkāpju likumu, tad es arī uzdošu. Bet tā kā šo jautājumu viņš neiekļauj savā atskaitē, tad es arī atļaujos jautāt, kas lūdzu notiek šajā jautājumā. Vai ir saņemta atbildi? Vai ir saņemta atbildi, ka visi kārtībā un jūs par to...
Policijas kungs, man būs jālūdzu, jūs palīgā būs.
Jūs laikam, es jums lasīju...
Es laikam būs palīgā to policijas kungu,
jā? Es jums lasīju,
jūs īstījis atbildi. Mēs apspriežam ziņojumu. Es atspriežu ziņojumu.
Jums ir īsa atmiņa un pašvaldības policija nav tiesību izvest deputātu no sēžu zāles.
Ir tiesības, man patok sēdi.
Es jums nolasīšu vēlreiz to atmiņu, ja jūs ir tik īsa atmiņa.
Man ir priekšlikums un arī aicinājums kolēģiem cienīt vienam otram savu laiku, deputātu laiku un arī to, kas ir klātā esošie darbinieki, kas ir zālē un domas priekšsēdētājiem man ir lūgums sākt. Sēdi vai ja deputātiem vairāk nav jautājumu attiecībā uz ziņojumu, tā ir normāla kārtība, kuru mēs visi zinām, un tāpēc es aicinu gan sevi, gan pārējos to arī ieturēt.
Nevajag Paldies. Kolēģis apmelot, tad nebūs problēmas.
Ir vēl jautājumu par ziņojumu? Par ziņojumu? Par dienas kārtību mēs nobalsojam. Ir nobalsot dienas kārtību? Ir nobalsot dienas kārtību?
Ir nobalsot, man ir jautājums par dienas kārtību.
Kad sāksim dienas kārtības, kad lūdzu, būs. Mēs pareiz ziņu, izpildītu ziņu, skatāmies.
Ja jūs negribat atbildēt uz jautājumu, varam turpināt.
Paldies. Nav vairāk jautājumu. Lūdzu, dirgumu.
Man jautājums par darba aizsardzības ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas atalgojumu. Kāda viņa ir?
No galvas nepateikšu, bet init ir. Nu,
pēc tam
es varu labi, jā, atbildēt tiešām. Jā, tātad atalgojums vadītājai noteikti ir līdzvērtīgs tāds, kā ir mums pašvaldībā struktūra vienība vadītājiem, un speciālistu inspektoru atalgojums arī ir līdzvērtīgs. Tie atalgojumi ir sabalansēti, nav nekādi ne uz augšu, ne uz lejas. Andro būtu var palīdzēt.
Jā.
Šajā sakarībā man ir jautājums, kā var tikt klāt šīm te
tur nav temats noteikt,
kas ir decembrī, ka tik par ziņu. Jo viņi tā kā no tās sadarības ir izņemti.
Kā var tikt klāt?
Jā.
Kurš var atbūt?
Ai,
var.
Pēc tā.
Ko? Tā, tu jau uzliek 16, jo ja tu neredzi.
Varbūt pēc sēdes var uzkavēties un nodemonstrēt.
Ai, var pēc sēdes uz pienācies, ko bija parādīs, jā?
Jo to bijis, jā.
Vēl par ziņojumu jautājums. Ziņojumu?
Man ir jautājums pa ziņojumu. Es jums noticēšu Jelgavas novada pašvaldības 69. Nolikuma pantu. Izpildu direktors domes sēdes sākumā sniedz īsu pārskatu par veikto darbu. Sakarā ar šo es arī jautāju par paveikto darbu, par to jautājumu par knabu. Viņš ir šo darbu paveicis, tad es lūdzu saņemt arī atskaitu par padarīto darbu, nevis par paziņu.
Mēs apspriežam to, kas ir jums iesniegts.
Es jums mēnešu, noliku.
Par mēneša darba, veikto darbu, mēnešu.
Un šo mēnešu. Darbu, par ko es jautāju, viņš nav veicis?
Pēc sēdzi reizi, ir vispār jautājums.
Jūs izvarētas no atbildes.
Vēl jautājums par ziņojumu. Nav, tad paldies. Ir atlūdzinājums.
Ziņojumā par Kalnciems sapulcs, kas bija iedzīvotājs, varbūt tas tā kā mans personīgais viedoklis, bet tad, kad runā ar iedzīvotājiem tādā novada organizētā kopsapulcs, nu tāda sadunas, tad būtu vēlams, kad darbinieki kā amatpersonas runātu latviski.
Nu, piekrīt. Jā, piekrīt, man arī, jo es arī runāju ar dažiem cilvēkiem krieviski, jā, nekārši viņi varētu vairāk saprast. Nu, ņemsim vairāk, ja būs vairāk prasīs, jā, no latviski. Pilnīgi cilvēku taisnība, valsts valodā ir.
Cilvēks,
lai saņem atbildi. Nu, es runāju.
Nē, visi kārtībā, viņš jādomā par tulku tādā gadījumā ir. Jo pašvaldība ir piedzīvota. Tad jādomā pašvaldībai par tulku notrošināšanu.
Latviski jau var neatbild, nav jau problēma.
Jā, labi. Paldies, kad ir tur.
Paldies.
Ejam pēc darba kārtības. Lūdzu.
Mēs apstiprinājām.
Mēs apstiprinājām darba kārtības. Apstiprinājām darba kārtības. Nē, nevaram.
Tad, kad mēs...
Kā runājās par jautājumu, runājās par jautājumu. Lūdzu, sākumā pirmā par dzīvokļu nodošanu atsevināšanā.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu vienam īpašumam Elejas pagastā, vienam Kalnciems un diviem Viltas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīta apstiprināšanā.
Lūdzu, balsojam. Par 15, atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Kalnciem pagastā, vienam Jaunceru laukas un vienam Platonas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15, pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15, pret atturās nav. Par koku ciršanu ārpus meža.
Lēmuma projekts par koku ciršanu ārpus meža īpašuma Viltas skola 1 Viltas pagastā ir izskatīts apvienoto komitejas sēdē un vienam deputātam balsot pret ir virzīts uz domu apstiprināšanai.
Lāsmeņ kungs, lūdzu jautājumu.
Jautājumi.
Jautājumi. Nav debats, lūdzu Lāsmeņ kungs.
Es tikai vēlēšu kolēģi uzmanību. Būtībā starp komiteju un domas sēdes šajā jautājumā nav mainījis nekas. Pēc būtības pievienotās dokumentos vēl joprojām skaidru un finansu balta rakstīs, ka mēs kupus nocērtam ar mērķi atbrīvot elektro līnijas no apauguma. Tas nozīmē, ka mēs, ja mēs tā samaikāt fantāziju par to padomājumu, mēs pārēsim panodumējums ar budžeta domas naudas izsaidīkošanu, izšķērdēšanu, sauksim tādos vārdos, jo pēc būtības es uzskatu, jā, ir problēmas elektro līnijām ar apaugumu, ka to jārasina elektro līniju. Īpašniekam nevis pašvaldībai. Un arī komitejas sēdē skaidri un gaiši apgalvoja ziņotāji, ka šos apaugumus tiks likvidēti par novadomus naudu, līdz ar to stāstīt, ka šis saskaņojums vajadzīgs elektrolīnijām neizpēc kritiku. Un trešām kārtēm uzskatīt, ka šajā jautājuma sagatavošanā kārtējo reizinām ievērot mūsu kārtību, līdz ar to ne. Sabiedriskajā apspriešanā kādu ir piedalījies, ne skola ir informēta, par kuru koku ciršana ir runa. Mēs būtībā, tas ir klaišs piemērs tam, par ko mēs runājam jau budžetā, ka mums trūks kontrols par to, ko mēs darām, un šis ir piemērs, kur auditoriem būtu ko darīt, ja mēs tādu vietu būtu izvērtu 17. gadā. izdara par roku galam, gribēja kāds šis kokus cērtam, tas, ka mums ir normatīva aktienam jāievēro, kam tie vajadzīgi tie kokus ir, nu, kādam likās, ka vajag cērtam, elektrolīnijām, cērtam elektrolīnijām, kur problēma? Līdz ar to es uzskatu, ka jautājums nav sagatavots un viņš jādeļš atpakaļ, vai nu mainīt kārtību kā cērt kokus, vai nu darām kaut kāds izmaiņas, bet pēc būtības šādā veidā es neesmu pret konkrēto koku ciršanu, bet jautājums sagatavos nekvalitību, tas viss caurspīd tikai vien naudas izšķērdēšana un darba līdz galam neizdarīšana. Līdz ar to es aicinu balsot pret.
Vēl kāds vēl izteikties? Lūdzu.
Šogad šis ir jau trešais lēmuma projekts par šo cēnu. Un iepriekšējos divos gadījumos nebija nekāda pretenzija vienam deputātam. Jo bija izsludināta sabiedriskā spriešana, viss notiek tā, kā ielikumu paredz. Nezinu, kāpēc tagad...
Iepriekšējās reizēs mēs arī diskutējām, un mēs varam diskutēt, cik gribam, kamēr mēs nebalsojam pret, mēs vispār nekas mums šeit nepielec. Nu, arī pagājušajās reizēs es runāju par to, ka sabiedriskās atrošanās nav kārtīgi novadīts, neviens nebija piedalījies, pagasts nolēma un tikai iet uz priekšu un neko nevaru to normatīvos aktus. Nu, vienreiz ir jāņem un jautājums jāsakārot, cik tad reiz mēs varam neievērot savus noteikumus un... Kaut kad agrā vēl mēs paši dabūsim kā bumerangu apakaļ par to, nu tad atceļam saistošās noteikumus, ka mums nav tur tās sabiedriskās atspriešanas. Pēc kam mēs imitējam darbības, kuras mēs neveicam. Un otra lieta Vilcē atšķirībā no citām lietām nebija rakstīts, kad elektrolīnijas mēs atbrīvojam no apauguma. Tur bija skolu fasāds un dažādi mērķi, kāpēc cērt. Šis jautājums nav salīdzināmi šajā sakarā ar mērķiem, piemēram.
Tā, vēl kāds vēlas izteikties? Nav? Tad lūdzu balsojumu. Par 11, pret 1, atturās 3. Par dalību izsludinātajās Eiropas projektos.
Jautājums par dalību izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai Latvijas lauka attīstības programmas 2014-2020. Gadam apakšpasākumā darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, aktivitātē vietas potenciāla attīstības iniciatīvas rīcībā kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšana un atjaunošana, ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Par 15 atturās nav. Arī par Eiropas Savienības projektu izsludināto.
Jautājums par dalību izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai Latvijas lauka attīstības programmas 2014-2020. Gadam apakšpasākumā darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, aktivitātē vietas potenciāla attīstības iniciatīvas un rīcībā atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par saistošo noteikumu numuru 2.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 2 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2012. Gada 20. Decembra saistošajos noteikumos numuru 17 par nekastumo īpašumu nosaukumu ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmi, pašvaldības iestāžu, turismu un uzņēmē darbības objektu norādzīmi un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numuru zīmju izvietošana Jelgavas novadā izdošana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret vienam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu balsojam. Jā, lūdzu.
Es gribu vērst kolēģi uzmanību uz to, ka mēs jau runājam, cik šis lēmuma projekts pēc būtības juridiski bezjēdzīgs, bet es vēlreiz gribēju atgādināt tādu lietu, ka Vilcē šās šedevrs jau ir uzstādīts, un es piegāju rulet, un viņš neatbilst mūsu nosacījumiem. Ko tam mēs viņu tagad nojauksim un uzbūvēsim atkal vietā? Es uzskatu, ka norādīt līdz milimetram to, kāds būs parametrs šajam stendam, ir pārtiesībā tukšvārdība. Mēs vai nu rītdien tūlītām viņu grozīsim. Vai nu sāksim jaukt tos stendus nos, kas ir uzcelt? Kāda jēga atrunāt sīkumos lietas, kuras nav nekādas akmenītas sirds? Mēs jau tos stendus neizvedojam no akmens, kur mums vajadzīgi līdz milimetram. Stendu ieraks centimetru augstāk, centimetru zemāk, un viņš jau vairs neatbildīs. Nu, mums taču tas skaidri un gaiši parametri. Vilce pieturā, kas saucās, man liekas, vilces pienotavu, stāv šitāds brīnums, kurš neatbilst šiem parametriem. Ko tad mēs viņu tagad gāzīsim ārā, kurš pirms mēneša uzstādīts ir? Es vienkārši neizprotu. Tāda sajūta, ka tas ir priekš protokola, tāpēc, ka mēs neviens negribam ieklausīties. Šāda te lēmuma projekta sagatavošana un grozīšana par milimetriem stendiem ir būtībā totāla darba imitācija. Mums neviens neaizliedz vakar izvietot stendus, un tas piemērs ir Vilcē, ka šāds stends tur stāv, un arī nebija saistošie noteikumi. Un es uzskatu, ka attīstības nodaļa ir daudz ko citu vērtīgāk nodarboties, nekā ņemti un visu laiku grozīt milimetru šurp vai milimetru trup, izvietojot šos stendus. Tāpēc es uzskatu, nevajag šādu lēmumu projektu nemaz pieņemt. Stendi ir stāv, stendus izvieto, un neviens netraucē viņus izvietot arī turpmāk.
Lūdzu, runa par Vilci, lūdzu, Anna.
Tad viņi jauks tagad nost?
Nē, jā, viņi tā kā vedīs pareizi, un viņi paši noņems, un tur nav mums nekādi nekļūtas, neieguldījumi. Mums šie stendi gāja projekta ietvaros, viņi bija pasūtīti iepirkuma rezultātā, un viņi izgatavoja nepareizā virzienā. Un mēs, lai ieraudzētu, pirmais ir ierakts, uzreiz apstādinājām, un tad viņi šobrīd pēc apstādinātajiem izmēriem, viņi izgatavos visus pareizus un izņem šo te laukā. Tas vienīgais ir pienotās, kur viņi vēl neizņem. Tas ir projekta ietvaros, jo mums jau šie stendi aizgāja projekta.
Paldies! Tā lūdzu balsojam.
Mēs jau tā kā.
Aivar, viņš beidzās laiks, mani jāslēdz, vai jau neaplēdz kāds?
Jā, paldies.
Jā, nu tas ir noslēdz un aizvērt un vēlreiz uzsāk balsošanu. Uzsāk balsošanu, jā.
Lūdzu balsojam. Par 12 pret 1 atturās 1.
Nepiedalās.
Kas? Un viens nepiedalās, jā. Par Jelgavas novada sardzes likvidēšanu un iestāžu izveidošanu.
Jautājums par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra likvidēšanu un iestāžu izveidošanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada sociāla aprūpes centra Eleja vadītāja pienākumu izpildīšanu iecelšanu.
Jautājums par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Eleja vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Sociālās centrs Staļģene pienākumu izpildītāja iesaukuma.
Jautājums par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Staļģene vadītāja pienākumu izpildītāja iecelšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pār 15 atturās nav. Sociālais centrs Kalnsiems.
Jautājums par Jelgavas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Kalnsiems vadītāja iecelšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Lūdzu.
Iepriekšreiz bija arī komitejas sēdē jautājums par atalgojumu. Man jautājums, kāpēc Kalnsiems vai te nav līdzvērtīgs Elijai, pat lielāks?
Bet komitejās vai izskaidroja vadītāji, kad pēc iedzīvot pēc pakalpojumu skaita? Dienas ir izvērtējuši šos pakalpojumu daudz un iedzīvotāji, cik apkalpojuši pārējot.
Tad Elijai vairāk... Tādā ziņā, jā.
Komitejā skaitojuši. Lūdzu balsojumu tad. Par 15, bet atturās nav. Par programmu apstiprināšanu.
Jautājums par programmas bērnu tiesību aizsardzības programmu 2017. 2019. Gadam Jelgavas novada apstiprināšanu ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējuma apmēru privātajam pirmskolas izglītības iestādēm apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15, bet atturās nav. Viltis pamatskolas nolikuma, grozījumi.
Jautājums par grozījumiem Viltis pamatskolas nolikumā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par zemes vienības izslēgšanu pašvaldības piekritīgā zemes sarakstu.
Lēmuma projekts par zemes vienības Klimpju ceļu Lūdzu pagastā izslēgšanu pašvaldībai piekritīgo zemes vienības sarakstu ieskatīs apvienoto komitejas sēdē un vienam projektam balsojot pret un dienu atturoties ir virzīts uz domu apstiprināšanai.
Lūdzu, balsojam. Par 12 pret 2 atturās 1. Par dzīvokļu nodošu atsvināšanai. Lūdzu, Daiga. Daigā.
Atvainojos. Ir izskatīts iesniegums ar ierosinājumu atsevināt pašvaldībā piederošu dzīvokli Pērles 7 sveicis pagastā un saistījušie dokumenti pārskatīti un sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai par nosacīto cenu pašvaldībā piederošu dzīvokli Pērles 7 sveicis pagastā 3 mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā un pašvaldības mānas novērtēšanas atsevināšanas komisijai veikt novērtēšanu.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, jautājums skar analoģiskas gadījumus. Sakiet, lūdzu, ja iedzīvotājs noslēdz līgumu nomaksāt noteiktā termiņa vai tie 3 vai 5 gadi par dzīvokli to izpirkumu maksu, sakiet, kas notiek, ja viņš izmaksā ātrāk? Vai tādas iespējas ir, kādas tām sekas?
Protams. Mēs pārskatām šo grafiku.
Jā. Viņam rodās iespēja, tad viņš samaksā, jā? Vai pārslēgs līgums, kaut kas tiek grozījumi kaut kādi?
Nē. Tik pārskatīs grafiks.
Vēl jautājumi? Lūdzu, Strubuļkungs.
Daigis atvainojas, vēl jautājums. Iesniegumā ir pēles 8, kāpēc lēmumā ir pēles 7?
Pēles 7? Kur ir iesniegumā?
PDF fails.
Nu, atveriet lielu ekrānu vaļā. Sekretariāts. Atveriet lūdzu ekrānu vaļā. Un tad ir, cilvēks prasa spēles 8, jā, tad lēmu projektā jāizmēr spēles 8.
Jā. Varbūt, ka cilvēks kļūdās
šeit. Varbūt, jo ar tām numerācijām šajā mājā. Tas jābārbūt, jā.
Nē, mēs atļaujam, jā.
Tā kurš ir pareizais, 7, 8? Kurš to zina? Edgar, nezin sveitē?
Tur domā, ka lēmuma projektu. Jo tāpēc, ka mēs ņemam kādus trapzīmējumus no tā, kas ir valsts kādus informācijas sistēmā reģistrēts arī. Cilvēkam varētu būt šis ir kļūdainais norādītais un pārbaudīt jau visu informāciju arī tiek.
Viņai pašai, nu viņas 7. Un 8. Viņi abi divi. Apvienoti dzīvokli. Vienā viņas privātais otrs ir īrētais dzīvokli.
Līdz ar to lēmumā noteikti.
Tāpēc pēc kādās ir pārbaudis, ir pārējais 7.
Jā.
Labi. Tad lūdzu balsojumu. Pār 13 pret 1, nepiedalās 1. Pār daudzjokļu mājas apsaimnokļu tiesību nodošanu.
Labdien, cienījumie deputāti, klātesošie. Ir sagatavots lēmuma projekts par daudzjokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Izskatot biedrības saimnieki iesniegumu, ir sagatavots projekts tātad nodot nekustamā īpašumu, kas sastāv no zemes vienības un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadrasta numuru un pēc adreses Ganība iela 3, tātad apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības biedrībai Elēnieki ar 2017. Gada 1. Aprīli. Ar šā lēmumu stāšanos brīdi zaudēs spēku Jelgavas novada domas 12. Gada 25. Jūlija lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu sijā. Apsaimniekošanas nodošana sijā Jelgavas novada kā punkts 1.18.
Paldies. Jautājumi.
Sakiet, lūdzu, vai šajā mājā ir parādnieki vai ir dzīvokļi, kuriem ir uzkrāti parādi, kur ir uzsākt, pieņemsim, tiesvedības procesu. Man vispār jautājums, kas notiek?
Tātad jaunais apsaimniekotājs pārņem šos dzīvokļus ar visiem parādiem un visā viņam saistībā.
Viņi to zina, ka viņi uzņemsies visus
parādus
tiesvedības?
Ir notikusi iedzīvotājs, kurā, protams, šos jautājumus risinām. Mēs jums vienkārši tā nenododam, mēs pamatojamies uz iedzīvotāju kopsapulces lēmumu.
Jā, vienkārši tur nav neviens jautājums par to, vai šādi dzīvokļi ir vai nav, vai tie cilvēki, kuri pārņem apsaimniekošanas tiesības, vai viņi apzinās, ka visi parādi tiesvedības viņi to visu pārņem, vai viņiem par to tiek informēts, kad viņi tādu ierosinājumu nāk klājā.
Lūdzu, Antra, nāk. Biedrība pati lūdzu mums. Mēs viņiem neuzspiežam.
Biedrība tad iesniedz šos dokumentus, bet iedzīvotāji ir tie, kas lūdz un vēlās mainīt pārvaldnieku. Tad tā ir viņa izvēle, kas saskaņā ir tiek noteikti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Tiesības un saistības pret parādiem. Tad nākamais mums ir izstrādāt atsevišķa kārtība, kā tiek nodotas mājas un citiem tad pārvaldniekiem. Viņi tiek informēti ar sarakstu līdz brīdim par konkrētā dzīvokļa parādu, bet tās tiesvedības, kas ir uzsākts, viņas nepāriet nākamajam pārvaldniekam. Tātad šinī konkrētā gadījumā arī mājai ir uzkrājums. Uzkrājums arī tiek nodots, pamatojoties uz viņu lēmumu jaunajiem pārvaldniekiem. Tā kārtība ir atstrādāta. Cilvēki grib domāt savādāk.
Vēl jautājumi? Lūdzu, Šobrīdums.
Man ir jautājums, vai 21 īpašnieks ir identificēts, viņi ir ierakstīti zemes grāmatā?
Kurš to var atbildēt?
Antra. Es atbildēšu, jo es arī pārbaudīju šo informāciju. Tātad kopsapulces lēmums pēc būtības parakstījuši arī ir dzīvojamo telpu īrnieki. Identificēts ir tas lēmums pēc būtības ir leģitīms. Ja jūs lemiet nodot viņiem, tad viņiem arī ir tas 51%.
Vēl jautājumi? Nav te lūdzu balsojumu? Par 15 kreaturās nav. Par domas priekšlē komandēm.
Lai nodrošinātu dalību pieredzes apmaiņas vizītē pašvaldību un Eiropas Savienību institūciju loma teritorijas attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanā un sabiedrības informēšanā, ir priekšlikums komandēt Jelgavas novada domas priekšsēdētāju Ziedoni Cauni uz Šibeniku, Splitu un Dubrovnikiem Horvātijā no 2017. Gada 3. Aprīļa līdz 7. Aprīlim šim gadam. Un finanšu nodaļa izmaksāt komandējumu dienas naudas sektu uzturēšanās ceļa un apdrošināšanas izdevumus no attīstības nodaļas līdzekļiem.
Jautājumu, lūdzu, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai ir kaut kāds plāns gada griezumā par apmaiņas braucienu skaitu vai vietām, vai jūs tā, kur aicina vai kur izdomāja, tur arī braucat, kā tas notiek, lūdzu?
Lūdzu, līgam, atbildu. Vēl jautājumi? Lūdzu balsojumu. Cīrīgi mums lūdzu nobalsojumu. Pār 14 viens nepiedalās. Sadarības līguma noslēgšana Eiros fondiem. Ginta Lodzma.
Ar tiem cienījumiem deputāti ir sagatavots lēmuma projekts par sadarbības līguma noslēgšanu dalībā Eiropas Savienības struktūra fonda projekta īstenošanai. Un jau no 2016. Gada beigām ir uzsākts darbs pie, šeit ir minēti astoņi, īstenībā tie ir vairāk nekā astoņi, bet mūsu pašvaldību vairāk interesē šie astoņi norādītie struktūra fondu projekti, kas ir saistīti ar izglītību visdažādākajos virzienos, sākot gan ar mācību saturu izvērtēšanu un aprobāciju, un beidzot arī ar darba vidē balstītu profesionālo izglītību. Es nevaru šobrīd pateikt, ka mēs patiešām 100% visos šajos projektos arī tiksim kā dalībnieki, jo šeit ir katram projektam atšķirīgs izvērtējums, kā pašvaldības tiek aicināts vai arī tiek piedāvāts šis projektu darbs, bet šie ir tie astoņi, kas saskana ar mūsu darbību. Un kā pirmais no šiem projektiem jau 1. Martā sākās kompetenču pieeja mācību saturā. Aprobāciju, kur piedalās divas mūsu skolas, Elejas vidusskola un Šķibas pamatskola.
Paldies. Jautājums, jautājums? Nav, tad lūdzu balsojumu. Par 15 pret atturās nav. Par aizņēmu un ņēšanu projektēšanai, lūdzu līgu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts, balstoties jau uz pagājušā sēdē apstiprināto budžetu, ņemt vidēji, tātad, un sēdes lēmuma projekts ir sekojošs, ņemt vidēji termiņa aizņēmumu būvprojekta izstrādāšanai objektam Kalnciem pagast vidusskolas sēks pārbūve, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana 37 631 eiro apmērā. Otrais punkts – ņemta vidēja termiņa aizņēmuma būvprojekta izstrādāšanai objektam energoefektivitātes paaugstināšana daudzfunkcionālā sociālā pakalpojuma centrā 30 855 € apmērā. Trešais punkts – ņemt vidēja termiņa aizņēmuma būvprojekta izstrādāšanai objektam energoefektivitātes paaugstināšana Kalns kultūras namā Līva Bērze 22 736 € apmērā. Ceturtais punkts – ņemt vērā vidēja termiņa aizņēmumu būvprojekta izstrādāšanai objektam Elejas parka izstrādes pārbūve, ekspozīcijas zāles izbūve un teritorijas labiekārtošana 53 458 € apmērā. Aizņēmuma pamatsumma atmaksas uzsākta 2018. gada janvāri un aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Paldies. Jautājums, jautājumu. Lūdzu.
Konkrēti Elejas Mūžas parkā. Ja precīzāk runājot, tā varētu būt daļa jau no esošās estrādes, tieši estrādes garām šiem gājie, teiksim, ir gājie celiņš, kur nāk iekšā Elejā, un tad pašā galā arī ekstrādes galā ir šī ekspozīcija zāle plānota.
Vēl jautājumi? Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par sabiedrības apsvēršanas izsludināšanu Elejas sporta halas un peldbaseina jaunbūvē. Beidzot, varu teikt, ir paslējām ir pārējais šeit tikai maza daļa. Projektētāji ir beidzot ir savu darbu padarījuši, protams, ar pusgadu kavēšanos, par ko viņi saņem sodu sankcijas. Jā. Projekts ir gatavs, ir arī eksperta ziņojums, ir klāta ekspertīze. Projekts atbilst visiem prasībām, visiem pārējiem. Lūdzu līgu.
Un tieši tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, nodot izstrādāto būvprojektu objektam jaunbūves zema enerģijas patēriņa ēkas Elejas sporta hali un peldbasens sabiedriskai apspriešanai un ierosinājuma saņemšanai. Sabiedriskās apspriešanas termiņu noteikti no 2017. Gada 23. Februāra līdz 17. Gada 23. Martam organizēt būvprojekta objektam jaunbūves zemes enerģijas patēriņa ēkas Elejas sporta hali un peldbasens sabiedriskās apspriešanas sanāksmi šī gada 14. Martā pulkstens 13. Elejas saiet namā Lietuvas ielā 42 Elejas pagastā, kā arī publicēt paziņojumu par objektu jaunbūve zemes enerģijas patēriņa ēkas Elejas sporta hali un peldbasens sabiedrisko apspriešanu pašvaldības informatīvajā izdevumā. Jelgavas novada ziņas un arī ievietot pašvaldības mājas lapā.
Paldies. Jautājumi? Lūdzu, lūdzu.
Šeit šajā jautājuma lemšanā kāds runā iepriekš par cieņu, kaut gan dažām labam šis vārds ir svešvārds. Līdz ar to cieņa, gribu no skaidrojušās vārdas nolasīt, cieņa ir godbīga, atzinīga attieksme un izturēšanās pret kādu personu vai sevi, pamatojoties uz personas pozitīvajām īpašībām, spējām, nopelniem. Cieņa ir jūtas, kas balsta atziņu, ka cilvēks ir augstākā vērtība. Līdz ar to es gribu pajautāt, par kādu cieņu mēs šeit varam runāt jautājumu lemšanā, ja šis jautājums ir ieliks dienas kārtībā pulkstens desmitos. Par to, tas ir tas laiks, mums sēde sākās 11. Jautājums ir ievietots pulkstens 10. Kā lūdzu deputāts var iepazīties ar jautājumu skatamiem materiāliem? Sanāk, ka vispār tiek izslēgta iespēja deputātam iepazīties ar šādiem jautājumiem. Jautājums ir ļoti svarīgs un ļoti foršs, viņš būtu jābalso, bet par kādu cieņu lūdzu mēs šeit runājam?
Uzlīgi.
Kā jau priekšstādātājs ziņoja, tātad projektētājs šo projektu izstrādu kavēja ilgu laiku, bet ņemot vērā to, ka būvprojekts tika iesniegts, kā arī priekšstādātājs minēja, tādā laikā, kā viņš arī minēja, tad nebija citu variantu, kā ievietot šo lēmumu projektu tieši šodien, un katrā ziņā mēnesi tagad ir iespēja šī sabiedriska apspriešana, un kā es minēju, arī lēmumu projektā ir norādīts datums, kad notiks šī dokumenta, šī sēkas būvniecība publiska apspriešana.
Lūdzu, sabiedri.
Es aicinātu kolēģus tomēr pieņemt jautājumu un balsot par to, jo Elējas iedzīvotāji un skolēni un apkārtējie skolēni šo te gaida un katru reizi tiekoties ar iedzīvotājiem, vienmēr saņemu jautājumus, kad tad kaut kas beidzot sāksies, tad šī būtu tā zīme, kad tas beidzot sāksies. Un skaidri atbildi iedzīvotājiem. Tāpēc es aicinātu par to balsot neatkarīgi no tā, kad jautājums ir ievietots, jo, manuprāt, jautājums tiešām ir šajā sēdē jānobalso. Bet man ir piebildīta viena apspriešanas sapulce ir ielikt pulkstenis vienos, vai tas ir saprātīgi?
Šajā sakarā es arī gribētu varbūt piekrist Sarmītei, jo arī ņemot pieredzi par valciem sabiedriskajām apspriešanām, un šeit jāsaka tā, ka Elēja nav tas tuvākais punkts, kas atrodas novada centrā, un jāsaka, ja mēs šo te apspriedi virzam, tā kā apspriedēji visam novadam, jo patiesībā tās, es saprotu, ir milzīgas naudas, par kurām mēs šī brīdī arī runāsim. Es domāju, ka mums ir jādod tiesības visiem iedzīvotājiem, vismaz tiem, kas vēla šajās apspriedēs piedalīties, un mans priekšlikums ir vismaz šo te apspriedes laika noteikt pulkstens 19. Lai arī no tālajiem galiem un arī pēc darba, kad cilvēkiem darbs beidzas pulkstens 5 vai pulkstens 6, un viņiem ir šī vēlme ierasties uz to sapulci un apspriešo jautājumu, un arī vismaz izzinošā kārtībā, nu tā kā es domāju, kad varbūt tās domāt arī par šo laiku, kas varētu būt nu, krietni vēlāk, jo es tā saprotu, ka šī sabiedriskā apspriešana būs tikai Elējā, bet nevienā citā pagastā, kaut gan jāsaka, tas skar visu nodokļu maksātāju naudu, un es domāju, ka jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, jo nu, tā ir milzīga nauda, par kuru mēs šī brīdī runājam. Paldies.
Lūdzu, kur? Līga, dzirdās?
Lūdzu. Es jau mūsu smalts piebildu, ka šī sabiedriskā apspriešana nesastāv tikai no klātienā esošās apspriedes. Tātad vairāk, kā mēs arī visi iepriekšējās arī saistībā ar kanciem, esam norādījuši, ka jebkurā pagastā, tātad novada malā, jebkurā pagastā iedzīvotājiem ir tiesības arī piedalīties šajā sabiedriskā apspriešanā, elektroniskajā veidā, izmantojot šo te nosūtot savu priekšlikumu,
Es domāju, ka deputātiem taisnība būs apkults
jāpārliek.
Ja mēs vispār organizējam,
piedalīties
arī elektroniskā vidē.
Jo es varu pateikt arī no pieredzes, jo, teiksim, Viena lieta ir tad, kad cilvēks iepazīstas ar drukātu materiālu vai materiālu internetā. Un, teiksim, varbūt ne tikai, kā teikt, ne speciālistam, bet rodas daudzi jautājumi. Un tādī pat laikā, kad viņš klātienē piedalās sabiedriskajā apspriešanā, jau, teiksim, pašā procesā, kad tiek, teiksim, iztirzāts šis te projekts un izstāstītas šīs te visas tās nianses, ja, nu, cilvēkam arī šie jautājumi varbūt, nu, kā saka, būs skaidri. Un tādēļ es domāju, ka nekas jau nenotiks, ja mēs šo te vienu dienu, vienu vakaru ziedosim nedaudz ilgākam laikam, lai, teiksim, tiem cilvēkiem, kas vēlas, ja, un viņi varētu piedalīties šajā sapulcē.
Pa laiku maiņot uz...
19?
18, 19.
Es domāju, 19, jo cilvēks sešos pēc darba.
Jā, labi. Tā,
kad tik
vecāk.
Nu, bet, teiksim, tie, kas ir aktīvā tautas daļa, viņi strādā.
Nu, samainam uz 19 laiku. Okay. Ja? Vēl jautājumi, Rimšums, kolēģi.
Nu, ir jau droši vien daudz informēt cilvēku, bet es tā skaitā neesmu. Kāds tur apmēram cipars ir par to, nu, kopā?
Kopā visu kompleksu mēram 7 miljonu.
Nu, skaidrs.
Kopā basēns, sporta zāle, internāta telpas.
Teritorijas labie kārtošana.
Zāle, visu kompleksu kopā. Apmēram, tas ir projektētā iepirkums, kāds to jau nevaram zināt. Parāda mums, ka iepirkuma pat reizes bišķi mazāk. Lūdzu, tur kaut
kā. Tad vēl man jautājums ir, vai par to sabiedrisko apspriešanu, tas ir mans piedodiet jājam zirdziņš visu šitos te gadus, un joprojām jēgas pie tā mums nav, sākot no kokiem, beidzot ar kalnsiem akumulātoru rūpnīcu, un šai gadījumā, lai neiebraukt auzās, mums ir kādi, mēs kaut ko daram atbilstoši nolikumam. Es lasu šeit mūsu pašu nolikumu, ja? Publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodika, tā tad jābūt iepriekš, ja? Minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešanā, lai publiskā apspriešana uzskatītu par notikušu. Es te cīnījos savā laikā, lai mēs kaut kādu nolikumu radītu. Neradījām, mēs ņirgājamies par to visu. Tagad mēs esam piebraukuši pie viena objekta, kuram tā apspriešana ir vajadzīga. Un mēs tam gatavi neesam, un mēs varam iebraukt kārtējās problēmās. Es to runāju ne jau tāpēc, ka es esmu pret, es esmu pār, bet es gribu, lai tas iznāktu bez problēmām. Tā kā tai sabiedriskajā apspriešanā jābūt nopietnai sagatavošanas darbam.
Paldies. Vēl jau tur, kungam, jādara.
Vai būtu, lai būtu pieejams par elektroniskā vidē?
Jā.
Būprieks ir būvaldē.
Nu, juristi teica, ka būvaldē nav apgatavējot, ka varēs iepzīties. Es tiku šobos.
Andri, būvprojekts būs elektroniski arī, jā?
Nu, jā, ka nevajag. A te nevajag jūras tev būt mūģēt. Tu jau mums vienīgi atpēc.
Nē, nē, nu, projekts apmēram tik augsts.
Es sapratu, tāpēc teikt, ka būs elektroniski
vidēji. Apmēram šādi 5
sēdi. Es sapratu, es tikai zinu, jā, bet mēs varam nemeklēt elektroniski vidēji, nebūs tur viņš.
Līgu, vai pajautāt projektētiem, okay. Ja?
Vai varam nodrošināt.
Ja ir iespējams, tā lai viņi piedod arī elektrību, jau saku, jo tāds ir 5 grāmatas, man vismaz šitāds, ja, tas projekts ir. Viņš nav tik maziņš apjoms. Lūdzu, lasu būs.
Es gribēju papildināt tur, ka jautājumu, ja mēs te uzstājamies, ka mēs esam gatavi elektroniskā vidē saņemt iedzīvotāju priekšlikumus par sabiedrisko apspriešanu, tad es gribēju jautāt datorspeciālistiem visiem, kur tas mūsu mājas lapā šobrīd ir pieejams. Ja tas nav pieejams, kad tas būs pieejams, ja tas ir tik sarežģīti un tas ir ķīpa ar papīriem, tad kad būs sagatavot kaut kādu elektroniska, nu, teiksim, darba versija ar vizualizāciju kaut kādu mazo, vismaz, nezinu, tur 3-5 lapušu izklāstā, kas tur vispār notiekās, lai piedalītos kaut kādā elektroniskā vidē, jābūt arī kaut kādai pamatnai sagatavotai. Šobrīd es saprotu, bet būvaldei nav elektroniska risinājuma, mēs neprasu, lai ievietojam mēs tās 1000 lapas pusi tur. Bet nu tad vismaz izveidojiet kaut kādu vidi, kur var ierakstīt kaut kādu priekšlikumu mājas lapā. Vai kaut kāds, nezinu, saiti tur, vai kaut kādu vismaz 3-4 zīmējumu PDF risinājumu, kur var redzēt, kā tas izskatās. Nu? Ja mēs sakām, ka iedzīvotājiem vajag piedalīties visos pagastos, jo projekts ir nozīmīgs, tad tas ir jānodrošina, lai ir pieejams. Nu? Ja tas nav iespējams elektroniski, tad, nu, vismaz, tad ir vismaz 13 eksemplāros jānokopē, un katrā pagastā vajag izņot, ka ir pieejama tā grāmata, iet un viņi tur šķirstiet.
Kur datulūdzi?
Šeit varbūt tiek jauts kopā divas lietas. Viena, kas sabiedriskā apspriešana, kas ir šī te, ko nosaka normatīvi akti, un otra šī te sabiedrības informēšana, kur runā tikko dāts. Tātad sabiedriskā apspriešana sastāvēs, kā jūs minēju, no šī klātienē, kur tiek izvietot šie materiāli, ko arī normatīvi akti paredz. Tātad, kas ir vieglāk, protams, uztverām un šie vizuālie analizējami, tātad attēļi un materiāli, tieši šādiem pašiem materiāliem, tieši šādiem pašiem attēļiem ir jābūt arī mājas lapā, pašvaldības mājas lapā, kurus aplūkojot, iepazīstoties ar informāciju, cilvēki var arī elektroniski sūtīt savus piedāvājumus, iebildumus, jautājumus un tā tālāk un tā tālāk.
Paldies! Vēl jāp, uzmanīgi būs.
Man ir jautājums, ja mēs esam tik sagatavotiem materiāliem, bet es nevaru mūsu mājaslapā šobrīd apskatīt, vai 23. februārī, kā mēs šobrīd lēmumu projektu esam ierakstījuši, būs sagatavota pamatne mūsu mājaslapā, kur cilvēki varēs 23. februārī iesniegt priekšlikumus.
Jā, jo pamatdati ir.
Vēl jautājumi? Lūdzu, Rīmšs kungs.
Man vairāk kā debats.
Debats, jā. Lūdzu, Tirnu.
Mēs visu runājam par projektēšanu, par būvniecību, par laimīgiem LIS iedzīvotājiem. Tas viss pozitīvi, bet vai pareiķināts, cik būs ikmēneša uzturēšana vai ik gada uzturēšana vismaz izmaksas?
Jā, sporta centrs ir veids šāds aprēķins, bet šajā brīdī es neesmu gatava runāt par tiem, jo es vienkārši, bet katrā ziņā jau šāda aprēķina ir veids.
Kad viņi varētu kā iepazīties kaut kā?
Tūmākās dienās
viņi būs redzami. Viņi būs spējami.
Sporta cents iepriekš jau bija veicis, apsekojis līdzīgas būvis Republikā, un apmēram sareiķinājis, ko tas varētu izmaksāt. Nu, arī, cik cilvēki mums vajadzīgi apkalpot visu to, tas to ir reiķinājuši. Iepriekšies pagas vadījies Leonijas Koviņš Ogli, bija apbraukājis arī kopā sporta centra Republikas šādas būvis, un iepazinās ar visu tā.
Darbu. Tāpēc, lai nebūtu tāds pasteikums, kā mums gaismas pie uzbūvēja un pēc tam parādījās nenormāls izmaksas.
Tā, mums visiem būs
nodarbūt. Man vēl viens jautājums. Priekšstādātājiem šeit ir būvprojekta ekspertīze. Es, protams, nezinu, kas tur tā iekšā. Es tā saprotu, ka tur tīri pa tehniskām lietām tiek runāts. Bet vispār, teiksim, vai kāds eksperts būs, kas izvērtē šo te finansiālo ieguldījumu? Teiksim, vai tā manta maksā tik, cik viņa arī projektā ir ielikta? Kā mēs to varēsim izvērtēt?
Jebkurā gadījumā būveksperts arī dod šo atzinumu. Tas ir noteikts ar jauno būvniecības likumu, ka šāda ekspertīze ir obligāti nepieciešama. Un arī noteikts, kuriem cilvēkiem Latvijā ir tiesības
vērt šādu. Ne pat to stāst. Varbūt es nekorekti noformulēju jautājumu. Man ir vairāk skaidrs tas, ka šeit projekta ekspertīze, tas attiecas uz ēku, uz, teiksim, visiem tiem normatīvajiem aktiem, kas ir jāievaro pie būvniecības. Bet kas tagad notiks ar piemēram, nu, teiksim, kā tiek izvērtēts tas finansiālais? Jo priekšstādātājs saka, ka viņš ir, teiksim, apmēram 7 miljoni. Teiksim, vai mēs kā pašvaldība pieaicināsim kādu ekspertu, nu, teiksim, paskatās, vai tiešām ir ielikti šie cipari korekti, un mēs varam, teiksim, būt pārliecināti, ka šī nauda visa ir tik liela nauda, ir nepieciešama, ka varbūt kaut ko arī mazāku var.
Nu, Andris abi, jā, Andris.
Nē, tālāk ir.
Projektētājs izstrādājas tāmas, un eksperts viņas ir pārbaudījis, vai viņas ir atbilstošas.
Un nākošais solis, protams, ir iepirkums, kas parāda vispār šo tirgus izpēti.
Ar iepirkumu visi skaidrs, bet sākotnējais cipars, teiksim, nu, balstoties uz ko viņi tur ir ielikuši, ja, teiksim,
ekspert,
vai kāda ekspertīze.
Eksperts jau ir tas, kas
šeit ir viss, ja, sākot ar, teiksim, būvtiem normatīviem un liekot arī un ekonomisko pamatojumu, cik kas maksā, ja.
Viņš ar savu parakstu.
Te jau ir visi, jā.
Savu parakstu apliecina, ka tas ir.
Tas tik daudz maksā. Jā.
Tā, jautājumi nav. Debatēs, lūdzu, Rimškungs.
Jā.
Kolēģi, lūdzu, klusumu viņš.
Es jau savas domas izteicu par to sabiedrisko apspriešanu, un šeit no replikām es tā arī nesapratu, vai tad būs kāds nolikums, vai nebūs pirms sākt to sabiedrisko apspriešanu. Jo šis jautājums ir ārkārtīgi nopietnis. Ne jau visi klātesošie zina, kā un kurš un ko sauc par sabiedrisko apspriešanu. Tai pašā Kalnciem akumulātoru rūpnīcas jautājumā pēc tam izrādās, ka mēģina iesmērēt divas sapulces, kuras sākās ar sapulču vadītāju šādu tekstu. Šī nav sabiedriskā apspriešana. Šī nav sabiedriskā apspriešana. Pēc tam to mēģina iesmērēt, ka tas esot. Tātad mums ir pilnīgs bardaks šī jautājumā. Un ja mēs sāksim šādi, mēs jau nezinām, nu, elejniekiem ļoti vajag, un es pieņemu, ka mums visiem vajag, bet varbūt uzrodās kāds, nu, nelabvēls, kāds konkurents, un izmanto to situāciju. Jo mums nav skaidrības par šo jautājumu, mēs nepildām pat paši savu nolikumu. Un ja mēs sāksim ar šādiem pamatiem, tad mēs varam tiešām to basēnu ilgu un dikti būvēt, kamēr visu ūdeņu izžūst. Tā kā tas ir ļoti, ļoti nopietni. Tas cipars ir liels un kaislības būs liels. Un šeit jau stāsta, ja, ka var vietējie, var nevietējie. Mēs tiešām varam savā nolikumā paredzēt, vai tur tikai elejnieki, vai viss novads piedalās un kā piedalās. Un tas, ka brīžiem kaut ko skaita, to jau jūs dzirdējāt šodien par tiem kaķu jautājumiem. Ka redziet, pat tur saskaita, kurš ir iedzīvotājs, kurš nav. Tā kā brīžiem mēs esam ļoti pedantiski.
Paldies. Lūdzu, jādā.
Ir jāpaskaidro deputāta Rimša izteicienu attiecībā par iesmērēšanu un par divām papildus sapulcēm, kurā ar ko deputāti jā ir nepieciešams un ja vēlas var iepazīties ar tiesas spriedumiem, kuros ir skaidri un gaiši norādīts, ka šīs divas sapulces tika uzskatītas par papildus, kas nemaz aptāvies rīkotājiem, nebija jāveic. Un ne par kādu iesmērēšanu vai interpretācijām un šo te dezinformācijas sniegšanu šādā veidā. Rimškums, nu, ja saka, tad saka, tad es galam.
Tā, pa kaut
kādu... Es tiešām repliku atpakaļ. Ja es nebūtu pats piedalījies tajā tiesas procesā, kur smērēšana notika, tad es varētu arī mēģināt piekrist šim skaidrojumam, bet tā tas nebija.
Paldies. Vairāk debats nav. Tā, pa lēmumu projektu Irina Daugavas kundze ir uzstīts, kad izteikt nedaudz savādāk un ka pulksteni 19. Bet mēs jau, es domāju, ka tu novienojamies, kad...
Tieši tā, tas bija sarmīts un aizpriekšlikums.
Es atvainojos. Es biju ielikusi priekšlikumu mainīt pulksteni no 13 uz 19 pirms sākās debetes, un es tomēr vēlos, lai šis mans priekšlikums tiktu balsojams. Nu, man.
Nē, nu, ja priekšlikums ir jāsaka.
Arī mūsu priekšlikumi ir jāpums. Tad jūs arī ir jārakstījuši. Nē, mēs neierakstījām, mūsu mutiski. Mēs neesam tik svarīgi.
Aivar, nu jā, nu, nē, nu deputāti piekrīt, jā, kad jā. Pārējais pats ir visi ieraksts, jā?
Kas?
Pārējais ieraksts pats visi, jā? Tikai laiks manas, jā?
Laiks manas, jā. Teks
ir tas pats. Lūdzu, priekšā nobalsojam par priekšlikumu, kad mainīt laiku no 13. uz 19. 14. Martā. Par 15 redaktorās nav. Tagad lūdzu nobalsojam pa visu lēmumu projektu kopumā. Par 15 redaktorās nav. Paldies, līdz ar to visi. Sēdes kārtības, domas darbas kārtības jautājumu izskatīt, domas sēde tiek slēgta.